Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, dobar dan na početku emisije, pregled najvažnijih vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske obilježava 34 godine od osnivanja u Banja Luci Svečana akademija, prenos i na našem radiju.
Narodna skupština 34 godine ponosno i istrajno brani suverenitet i prava Republike Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Vrijeme je za restrukturisanje međunarodnog prisustva u BiH, poručila Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva.
Lideri Evropske unije rezervisani u pogledu odobravanja korištenja zamrznute ruske imovine za davanje zajma Kijevu.
Košarkaši Partizana dočekuju Parizu u Euroligi.
Preovlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost koja će usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Republike Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je osnivanje Skupštine srpskog naroda u BiH jedan od najznačajnijih datuma u savremenoj srpskoj istoriji. Povodom 34 godine od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, danas će u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biti održana svečana akademija. Pripremio Milan Stojić.
Narodna skupština Republike Srpske 34 godine uporno brani suverenitet i prava Republike Srpske odbijajući sve udare unitarista koji bi željeli da je oslabe i razvlaste, istakao je predsjednik Milorad Dodik, donoseći važne odluke kao što je formiranje Republike Srpske 9. januara 1992. godine, kasnije i donošenje Ustava Srpske te zakona o formiranju vojske Republike Srpske, udarili smo temelje države Republike Srpske, naglasio je Dodik i ponosno istakao da je bio poslanik u prvom sazivu.
Formiranje skupštine je bio znak da Srbi žele da odlučuju o svojoj sudbini. Srpski narod je tada bio odlučan, kompaktan. To je nešto što treba objasniti i dočarati mladim generacijama i kao model razmišljanja i ponašanja u ključnim momentima kakav je bio taj.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je aktuelni saziv na istom zadatku kao i onaj iz 1991. godine, iako djeluje u izuzetno složenim uslovima.
Čuvamo autoritet i snagu Narodne skupštine i danas u teškom vremenu. Ne možemo da ne kažemo da neke odluke nemaju svoju gorčinu, ali neće nam istorija suditi prema onome šta smo osjećali, nego prema onome šta smo uradili, kao što sudi i onima koji su 1991. godine formirali Narodnu skupštinu.
Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik u prvom sazivu, Dragan Kalinić, podsjeća na događaje iz 1991. godine i jedinstvo Srba koji su napustili skupštinu u Sarajevu.
U oktobru, baš pred ovaj današnji dan, u skupštini te Bosne i Hercegovine pojavila deklaracija o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i njenom odcjepljenju od tadašnje zajedničke države Jugoslavije, a deklaraciju su predložili SDA i HDZ. Sjetit će se da su oni tad vezali svoje zastave. Izašli smo iz skupštine Bosne i Hercegovine. Pokazali smo tada jednu sabornost, jedinstvo, jedan osjećaj nacionalne odgovornosti, jednu političku zrelost, ali istovremeno i hrabrost.
Poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske i član asocijacije Stvarauci Srpske, Slobodan Bijelić, kaže da su svi potezi predstavnika srpskog naroda uvijek bili reakcija na negativne poteze predstavnika druga dva naroda u BiH.
Nikada nismo nešto radikalno učinili zato što smo mi to prvi hteli, nego nakon što smo doživjeli da se ne drži reč, nakon što smo doživjeli da se teži majorizaciji, nakon što smo doživjeli da osjetimo da se želi umanjiti ili poništiti naša suverenost u ondašnjoj socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini.
Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da se mora odati priznanje vizionarima iz 90. godina prošlog vijeka.
Ono što su oni tada trasirali, mislim da smanjili sa više uspjeha. Sljedeće generacije su to provodile i evo i doživjeli da slavimo 34 godine.
Osnivanje Skupštine Srpskog naroda u BiH prije 34 godine bilo je istorijska nužnost i državnički čin koji je pokazao svu zrelost srpskog naroda i njegove političke elite u tom trenutku i tada su postavljeni temelji državnosti Republike Srpske, naglasio je profesor ustavnog prava Siniša Karan. Narodna Skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština Srpskog naroda u BiH. Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske 9. januara 1992. godine usvojili su deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.
Izložba Putevi Nikole Koljevića 1936-1997. posvećena životu i dijelu jednog od najvažnijih intelektualaca i političara s ovih prostora, otvorena je na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Ova značajna izložba donosi jedinstven uvid u intelektualni i politički put Nikole Koljevića kroz temeljnu istraživačku aktivnost istoričara Ostojera Ilića, pratila Božidarka Kuvalja Bašić.
Izložba koja je realizovana u saradnji Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Muzeja Republike Srpske obuhvata bogat materijal, od ličnih dokumenata i fotografija do političkih tekstova i govora koji osvjetljavaju Koljevićevu ulogu u oblikovanju kulturnih, filozofskih i političkih tokova. Posjetioci će kroz izložene eksponate moći da bolje razumiju Koljevićev uticaj na društvene i kulturne procese tog vremena, kao i na kompleksnost njegovih stavova, ističu autor izložbe Ostojara Ilić i vršilac dužnosti direktora Muzeja Srpske Davor Strika.
Na samoj izložbi imamo 28 predmeta i dokumenata iz zaostavštine Nikole Koljevića, koje je porodica Koljević poklonila Muzeju Republike Srpske za zbirku za istoriju Republike Srpske. Pored toga ovdje imate 17 foreksa na kojima postoje odgovarajući prigodni tekstovi i dekolaži fotografije koje osvjetljavaju ličnost i djelatnost Nikole Koljevića.
Smatramo da je izuzetno bitno da studenti vidi na koji način su ljudi gradili, razvijali Republiku Srpsku, ali da vidimo i određene informacije iz njihovog života i na taj način vjerujem da ćemo zainteresovati javnost, studente.
Autor izložbe u fokus stavlja Koljevićev politički angažman, njegove filozofske ideje i značajnu intelektualnu produkciju, te prikazuje ličnost koja je ostavila dubok trag u političkom životu Republike Srpske. Istakli su prodekan za naučno-istraživački rad i saradnju Fakulteta političkih nauka Vlade Simović i dekan Ranka Perić-Romić.
Nikola Koljević žive u prelomnom istorijskom periodu kada je trebalo imati hrabrost i dovoljno karaktera da preuzmete neke od najvažnijih funkcija u formiranju i ostvarivanju Republike Srpske. Nikola Koljević nije samo čovjek koji je pomogao ostvarivanje Republike Srpske i njenu političku izgradnju, već i izgradnju oba javna univerziteta.
Smatramo da je ova izložba dobar uvod u obilježavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, jubileja povodom njegovog potpisivanja, ali i obilježavanje 50 godina univerziteta u Banjoj Luci.
Izložba će biti otvorena naredne dvije sedmice, a ulaz je slobodan za sve posjetioce.
Slušate Dnevnik. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao 16. redovnu sjednicu Narodne skupštine za utorak 4. novembar s početkom u 10 časova.
Na dnevnom redu između ostalog naći će se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske po hitnom postupku, kao i prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Iz Osnovnog suda u Banja Luci potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske da su zaprimili akt koji im je prosledio CIK BiH u vezi sa dopisom Sene Uzunović o statusu predsjednika stranke SNSD Milorada Dodika.
Naveli su da će sude dalje postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. U saopštenju iz suda ističu da nemaju ovlaštenje da tumače pravni položaj i trenutnu pravnu situaciju u predmetu iz razloga što je predmet dodijeljen postupajućoj sudiji.
Republika Srpska je zahvalna Rusiji jer je u proteklom periodu prezentovala izvještaje Republike Srpske u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, naglasio je predsjednik Milorad Dodik. On je u intervju za Crnu naglasio da je Rusija iskreni prijatelj Srpske, ali i da su sve bolji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodik je u intervju, osim o spoljnoj politici, govorio i o drugim aktuelnim temama. Pripremila Zorana Marković.
Republika Srpska sa Rusijom ima veoma razvijene dobre odnose i želi to da zadrži. Nepodržavanje uvođenja sankcija Rusije je prije svega snažna politička poruka i zato se nije dozvolilo da Bosna i Hercegovina bilo šta u tom smjeru učini, naglasio je Milorad Dodik. Predsjedavanje Rusije Savjetom bezbjednosti je tehnička stvar, a Rusija je, na čemu joj je Srpska zahvalna, i u proteklom periodu u ovom tijelu prezentovala izvještaje Republike Srpske, naglasio je Dodik.
Predsjedavanje je čisto tehničko pitanje, ali daje mogućnost da se stavljaju neke tačke na dnevni red. Neke su po prirodi stvari u ovom vremenu na dnevnom redu, kao što je Altea i kao što je razmatranje situacije u Bosni i Hercegovini. U svemu tome očekujemo da će i nova američka administracija dovoljno razumjeti ovdje situaciju u Bosni i Hercegovini, nepovoljnu koju je napravio sam Biden i njegovi ljudi. I mi vjerujemo da Savjet bezbednosti će na jedan drugi način gledati sve to što se dešava ovdje.
Sa značajnim brojem ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, Republika Srpska je ostvarila konekciju i mogućnost za dijalog na veoma visokom nivou, naglasio je Dodik. On posjeća da su i prije predsjedničkih izbora podržavali Donalda Trumpa i sadašnju administraciju, što je bio tada rizičan potez.
Mi smo ozbiljno rizikovali da podržimo Trumpa u vrijeme pred izbore, da se suprotstavimo toj administraciji Bidena i jeza me uhvati samo pomisli da je Bidenova struktura pobijedila, šta bi ovdje bilo. Ali nam je već jednako bilo toliko loše da je rizik se isplatio i da tamo napravimo situaciju u kojoj je prepoznatljivo ono što mi radimo ovdje. Mislim da imamo dobru konekciju sa značajnim brojem ljudi, radimo na tome, to je proces.
Srpska mora sačuvati funkcionalnost, mir i stabilnost i jačati poziciju na međunarodnom nivou, rekao je Dodik, navodeći da će održavati dobre odnose sa političkim partijama širom Europe koje su suverenističke, a ne idealističke. Ono što je posebno važno je da se drži stabilnost u Republici, stabilnost budžeta, političkih prilika, socijalnog i društvenog tkiva na različite načine, naglasio je Dodik. Najavljuje da će u Republici Srpskoj doći do povećanja najniže plate i da će ona ponovo biti strukturisana prema stepenu i kvalifikacijama.
Razgovarat ćemo sa i sindikatom i sa poslodavcima, ali naš prijedlog, moj prijedlog je da to bude za nekvalifikovane radnike 1000 maraka, za kvalifikovane i srednje stručno spremu najgarantovana plata da bude 1200 maraka, a za visoku stručnu spremu ne manje od 1400 maraka, možda i više. To će biti naš prijedlog, moj prijedlog. Dakle, to nije definitivno, ali ja govorim kako razmišljam.
Govoreći o Dejtonskom sporazumu, Dodik je konstatovao da Dejtonski sporazum gotovo i ne postoji, da se o njemu više ne govori. On smatra da je vrijeme za novi dogovor u BiH ukoliko je on moguć. Smatra da je nemoguć, ali da principijelne dogovore ne može niko da odbije.
Slušate Dnevnik. Vrijeme je zrelo za restrukturisanje međunarodnog pristupa u Bosni i Hercegovini, navela je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
Nama su potrebni partneri, navela je ona, a ne spoljni destabilizatori unutrašnjih prilika, navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.
U nastavku svijet, lideri Evropske unije saglasni su da odgovore na hitne financijske potrebe Ukrajine u naredne dvije godine, ali uzdržani od izričitog odobravanja korištenja zamrznute ruske imovine za davanje velikog zajma Kijevu. Slovački premijer Robert Fico upozorio je da bi evropski plan da iskoristi rusku imovinu za pomoć Ukrajini mogao da propadne jer nosi sa sobom ozbiljne rizike. Premijer Mađarske Viktor Orban potencijalno prebacivanje ruskih sredstava Ukrajini nazvao je u najmanju ruku krađom i dodao da Mađarska to neće podržati. Opširnije Vesna Drakulić.
U slučaju eksproprijacije zamrznutih ruskih sredstava, Moskva će preduzeti kontramjere. Ovo je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu potvrdio ruski lider Vladimir Putin. Orban ističe da je iz prepiske sa ruskim predsjednikom zaključio da će biti značajan stav Mađarske ukoliko se Moskva odluči za kontramjere.
Mađarske kompanije imaju ozbiljna sredstva u Rusiji. Jednostavno u ekonomskom interesu Mađarske je da ne podrži to. Ukoliko se oduzme imovina bilo kojoj zemlji, to je gotovo. Niko više nikada neće imati povjerenja u bilo koju evropsku finansijsku instituciju.
Lideri Evropske unije nisu uspjeli da se tokom jučerašnjeg samita dogovore u vezi sa upotrebom zamrznutih ruskih sredstava. Belgija skeptična, potrebne su joj konkretne i čvrste garancije prije nego što se plan korištenja zamrznute ruske imovine može sprovesti. Plan Evropske unije da iskoristi rusku imovinu za pomoć Ukrajini može da propadne jer nosi sa sobom ozbiljne rizike, upozorio je premijer Slovačke Robert Fico. Kaže, dok god je on na čelu vlade, neće nikada potpisati garancije za kredit Ukrajini za vojne rashode, niti će, kaže, izdvojiti ni cent iz sopstvenog državnog budžeta za te svrhe.
Želja država članica Evropske unije da finansiraju vojne potrebe Ukrajine direktno iz nacionalnih budžeta naravno opada čak i kod najvećih vojnih jastrebova. Zato se pojavila ideja da se iskoriste zamrznuta ruska sredstva kao zajam za Ukrajinu, koji, razumije se, nikada neće biti vraćen.
Nova premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je da vlada te zemlje ima namjeru da zaključi mirovni sporazum sa Rusijom.
Politika japanske vlade je da riješi problem sjevernih teritorija i zaključi mirovni sporazum.
Šef Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je da računa na donošenje odluke o korištenju ruske imovine u decembru, a Evropskoj komisiji je naloženo da riješi tehnička pitanja.
U kazneno-popravnom zavodu u Banja Luci održana je taktičko-pokazna vježba pod nazivom Sadejstvo 2025, koju su izveli pripadnici zavoda, sudske policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Cilj je bio da se prikaže obučenost i sposobnost ovlaštenih službenih lica u svim situacijama kada je u pitanju očuvanje bezbjednosti, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Taktičko pokaznu vježbu izveli su pripadnici žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice i uprave za vazduhoplovstvo. Njenim održavanjem poslata je poruka da niko ne može da ugrozi Republiku Srpsku i njene institucije. Riječi su ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka.
Mi imamo spremnu, obučenu policiju i Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tu smo uvijek spremni da odgovorimo svim izazovima i tako da građani Republike Srpske znaju da imamo stabilne i snažne institucije Republike Srpske. Rekao sam da je vježba uspješno završena, od 1 do 5, ocjena je 5.
Današnja vježba pokazala je saradnju i snagu institucija sa ciljem očuvanja sigurne i bezbjedne Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
Ono što je važno naglasiti ovdje da ovo nije samo jedan pokazatelj saradnje, ona je kontinuirana između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde i sudske policije i pripadnika kazneno-popravnih ustanova. Treninzi i obuke konstantno traju u svim mogućim oblicima i svako ko želi da ugrozi Republiku Srpsku mora da zna da smo mi spremni na svaki vid odgovora.
Ministar Selak najavio je u narednim danima kontrolu svih kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj.
Bivši predsjednik Skupštine grada Bjeljina, Aleksandar Đurđević, podnio je okružnom tužilaštvu u Bjeljini krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Bjeljine Ljubiše Petrovića.
Tereti ga da je nesavjesnim radom u službi i zloupotrebom položaja, nenamjenskim trošenjem budžeta i različitim realokacijama budžetskih sredstava u prethodne dvije godine oštetio budžet grada Bjeljina za najmanje 17 miliona maraka. Đurđević navodi da je Petrović prekršio odluku o budžetu i Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i dvije odluke Ustavnog suda Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik posjetio je danas u Laktašima fabriku Iskra, za koju je tom prilikom izjavio da je jedna od najmodernijih u Evropi i dodao da je zadovoljan što je slovenačka kompanija imala povjerenja da investira u Republiku Srpsku. Vlasnik Iskre Dušan Šešok rekao je da je posao uvijek počinje od povjerenja, te najavio da zbog povoljnog privrednog ambijenta planiraju i nove projekte.
Sve jedan slovenački privrednik ovdje dobro došao, imaće poseban trend plan. Mi želimo da s njima sarađujemo, loptaši, to je Republika Srpska u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da slovenački privrednici u Republiku Srpsku ulažu preko 85% zbog ambijenta u kome od samo činjenice da porez na profit je 10%, nema poreza na dohodak, platite 10% i slobodni ste da raspolažete svim svojim novcem, možete ga slobodno izvjeti, možete investirati, možete da učinite sve što hoćete u društvu i niz drugih povoljnosti koje je, nadam se, Iskra već ovdje osjetila.
Tamo će u roku od pola godine biti kompletirana kompletno nova fabrika od 12.000 kvadratnih metara i već smo naručili kompletne proizvodne linije gdje ćemo prerađivati aluminij i bakar za potrebe naše fabrike Elka u Zagrebu, koja je i dobitnik Zlatne kune, znači za najbolje veliko poduzeće u Hrvatskoj. Tako da će fabrika u Topoli dobiti najboljeg partnera koje može dobiti.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sastali su se sa gradonačelnikom Dervente Igorom Žunićem. Ministri će posjetiti Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost. Šeranić je prethodno posjetio i Srbac gdje je razgovarao sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem. Evo što su nakon posjete Derventi izjavili gradonačelnik Žunić i ministri Golubović i Šeranić.
Otvorili smo mnoge važne teme iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, prosvete i kulture. Derventa je grad koji daje punu podršku i ispunjava sve svoje obaveze i u sektoru zdravstva i u sektoru socijalne zaštite. Također u fazi smo izgradnje rekonstrukcije osnovne škole Nikola Tesla. Uskoro se useljavamo u novi vrtić, premještamo i osnivamo umjetničku školu, muzičku i renoviramo centar za kulturu.
Kada je u pitanju zdravstvo i socijalna zaštita, mi smo u prošloj godini izdvojili nekih 470.000 konvertibilnih maraka upravo za ove rekonstrukcije koje imate prilike ovdje da vidite, za jedno proširivanje kapaciteta i za opremanje svakako tog dijela naše ustanove.
Kada je centar budućnost u Derventu, mi u Ministarstvu prosvjete i kulture ima poseban senzibilitet prema ovakvoj ustanovi. Ovo je jedina ustanova u Republici Srpskoj koja se bavi ovakvim vaspitno-obrazovnim radom i oni rade po posebnim nastavnim planovima i programima i mi ćemo u svakom slučaju u narodnom periodu davati maksimalan doprinos ovakvoj vrsti ustanova.
A ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan sastao se danas u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu sa ministrom nauke i tehnološkog razvoja Srbije Belom Balintom.
Nakon razgovora predviđen je obilazak Naučno-tehnološkog parka na Zvezdari. Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku start-up kompanijama ili timovima kao i rastućim visokotehnološkim kompanijama u razvoju inovativnih proizvoda i usluga.
U Banja Luci će danas biti otvoren Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2025. U Trebinju počinje Savezni festival srpskih guslara, a u Prijedoru će od 3. do 8. novembra biti održan Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Rubriku iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Na Međunarodnom festivalu animiranog filma bit će prikazano više od 100 animiranih filmova iz 57 država svijeta, a projekcije će biti u Multiplexu Palas i u Studentskom kulturnom centru. Dragana Protić, izvršni producent festivala.
Veliki takmičarski program koji je program za odrasle, podijeljen je u 4 kategorije, to su filmovi iz cijelog svijeta, zatim studentski, 2 bloka studentskog programa i 2 bloka dječjeg programa, takmičarski dječji program.
Na Međunarodnom festivalu pozorišta Zlatna vila učestvovaće teatri iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. U takmičarskoj konkurenciji bit će odigrano 5 predstava. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor i Aleksandar Milješić, načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
Moto festivala je više od igre, tu je sad usredsređeno je na tu glumačku igru i uopšte šta nama kroz tu igru glumci i sva ta pozorišta govori.
Grad Prijedor je veoma ponosan na ovu manifestaciju. Ono što je zaista važno ovdje pomenuti, dakle, da smo još prošle godine donijeli smo odluku, dakle, da će festival pozorišta biti svake godine, dok malo ne reafirmišemo horove koji su trenutno u blagoj krizi.
Generalni pokrovitelj Zlatne Bile je grad Prijedor.
Košarkaši Partizana ugostit će večeras Pariz u šestom kolu Evrolige. Fudbaleri Sloge gosti su Sarajevo u prvoj utakmici 12. kola Premijer lige BiH. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. U Beogradu gostuje ekipa Pariza u šestom kolu. Trener Partizana Željko Obradović.
To su sve stvari koje smo prošli, radili gledajući i video i na treningu i mislim da nam je plan utakmice veoma jasan. Koliko ćemo uspjeti to da ostvarimo, to ćemo vidjeti.
Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Iz košarke informacija da Marina Maljković od danas zvanično nije više selektor ženske reprezentacije Srbije. Fudbaleri Dobojske Sloge danas gostuju na Koševu kod Sarajeva u prvom meču 12. kola Premijer lige BiH. Trener Sloge Marko Maksimović.
Očekujemo Sarajevo jako motivisano da dođu do pobjede, ali s druge strane imamo i mi svoje, da kažem, ambicije i definitivno idemo na Koševo da damo svoj maksimum, da pokušamo biti u najboljem mogućem izdanju.
Oba tima sakupila su po 12 bodova i nalaze se u sredini tabele. Utakmica Sarajevo Sloga počinje u 18 časova. A predstojećeg vikenda počinje Premier Liga Bosne i Hercegovine za rukometašice, a Banjalučki borac jedini je tim iz Republike Srpske u elitnom takmičenju. U ekipi borca došlo je i do promjene na čelu stručnog štaba, pa je trener seniorskog tima Sanja Veselić-Trnjak.
Ja kažem, nikad nijednoj utakmici neću pristupiti ni ja ni moje djevojke sa nekim stavom da nekog podcjenjujemo, a isto tako nećemo ni sa stavom favorizovanja bilo koje ekipe. Mogu reći samo da jedva čekamo, da smo se spremili. Mislim da smo spremni da sutra izađemo na teren. Znači, od prve minute do 60. minute, bez obzira na rezultat, hoću da vidim tu energiju, borbenost, želju.
Ekipa borca takmičenje počinje utakmicom na domaćem terenu protiv Goražda sutra od 18 časova.
Prevlađe je sunčano i prijatno toplo uz umjerenu oblačnost. Sutra uglavnom sunčano prije podne, prema večeri na oblačenje. O vremenu Ana Stojanović.
Temperaturu 14 časova, Čemerno 10, Sokolac i Han Pjesak 12, Kalinovik 13, Gacko 14, Srebrenica i Drinić 15, Višegrad i Šipovo 16, Mrkonjić Grad i Bijeljina 17, Zvornik, Bileća i Srbac 18, Rudo, Doboj, Novi Grad i Prijedor 19, dok 20 stepeni Celzijusove skale imaju Ploča, Trebinje, Ribnik i Banja Luka. Maksimalna temperatura od 16 do 22, u višim predelima od 11. Sutra tokom prvog dela dana će u većini predela biti pretežno sunčano, uz jutarnju maglu ponegde oko reka i po kotlinama. Na jugu i istoku će se veći deo dana zadržati pretežno oblačno vreme sa kišom. Popodne na oblačenje sa zapada, koje će se širiti ka svim predelima i uzrokovati kišu i pljuskove. Minimalna temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, u višim predelima od 0. Maksimalna od 13 do 19, u višim predelima od 8.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske obilježava 34 godine od osnivanja. U Banja Luci svečana akademija, prenos i na našem radiju.
Narodna skupština 34 godine ponosno i istrajno brani suverenitet i prava Republike Srpske, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Vrijeme je za restrukturisanje međunarodnog prisustva u BiH, poručila Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva.
Lideri Evropske unije rezervisani u pogledu odobravanja korištenja zamrznute ruske imovine za davanje zajma Kijevu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.